რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას. დილის საუბრები, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი გადაცემის. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ იმ რეალობაზე, რაც შეიქმნა ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმის ხელში საქართველოს მოქალაქის არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალების შემდეგ. ცხედარი დღემდე არ გადმოუციათ ოჯახისთვის, არის დაუზუსტებელი ის, თუ როდის მოხდება გადმოცემა. ბოლო ინფორმაცია, რაც იყო ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმისგან, არის ის, რომ ისინი ელოდებიან რუსეთის ფედერაციიდან ექსპერტიზის დასკვნას იმ მასალებზე, რომლებიც მათ, როგორც თავად თქვეს, გაგზავნეს რუსეთის ფედერაციაში. ამის პარალელურად ბუნებრივია დაძაბულობა და ღელვარება არიკლებს ამ საკითხზე საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. საერთაშორისო თანამეგობრობა გამოთქვამს შეშფოთებას არაერთი ინსტიტუტის თუ პოლიტიკოსის მიერ გავრცელდა განცხადება. არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის გადმოცემას აჭიანურებენ იმისთვის, რომ არ დადგინდეს მისი გარდაცვალების რეალური მიზეზები. ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა გუშინ სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ. პოლიტიკური და პოლიტიკური პარტიების და ანალიტიკოსების დიდი ნაწილის მსგავსად სახალხო დამცველის მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას საერთაშორისო პარტნიორების ჩართულობით გაძლიერდეს წნეხი საოკუპაციო რეჟიმზე, რათა დროულად მოხდეს, როგორც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სავარაუდოდ ნაწამები და მოკლული არჩილ ტატონაშვილის ცხედრის გადმოცემა, აგრეთვე საქართველოს კიდევ ორი მოქალაქის გათავისუფლება, მათთვის ოკუპირებული ტერიტორიის დატოვების უფლების მიცემა. საქართველოს ხელისუფლება ირწმუნება, რომ ყველაფერი კეთდება ამ მიმართულებით. პოლიტიკოსების და ანალიტიკოსების დიდი ნაწილი თვლის, რომ არჩილ ტატუნაშვილთან დაკავშირებული საზარელი შემთხვევა წახალისებულია რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის მიერ იმ მიზნითაც, რომ საქართველოში დესტაბილიზაცია გამოიწვიონ. ხაზი ესმება იმ გარემოებასაც, რომ რუსეთთან საქართველოს მიერ წარმოებული დათბობის პოლიტიკა არ ამართლებს. პარალელურად, არასამთავრობო ორგანიზაციები ხელისუფლებისგან ევროპულ სასამართლოში რუსეთის წინააღმდეგ სახელმწიფოთა შორისი განაცხადის შეტანას მოითხოვენ. ამ განცხადების ერთ-ერთი თანაავტორი გახლავთ ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლი, რომლის აღმასრულებელი დირექტორი ნათია კაციტაძე არის დღეს ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით, ქალბატონ ნათია. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად საუბარს შევუდგებით სიუჟეტის მოსმენის შემდეგ, რომელიც ლელა კუნჭულია მოამზადა ამ თემაზე. მოვისმინოთ ეს სიუჟეტი მოსაზრებებზე, განწყობებზე და შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას საუბრით.
სახალხო დამცველის ინფორმაციით, არჩილ ტატუნაშვილი, რომელსაც ფიზიკური დაზიანებები აღენიშნებოდა, სამედიცინო დაწესებულებაში უკვე გარდაცვლილი მიიყვანეს და შესაბამისად კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას ცხინვალის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია მისი საავადმყოფოში გარდაცვალების შესახებ. როგორც ნინო ლომჯარია ვარაუდობს, ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმი სიმართლის დამალვას ცდილობს.
ცხედრის გადმოცემის გაჭიანურება ემსახურება სწორედ იმ მიზანს, რომ არ დადგინდეს გარდაცვალების რეალური მიზეზები. მაქსიმალურად უნდა გააძლიეროს ეწოლა საქართველოს ხელისუფლებამაც და საერთაშორისო ორგანიზაციებმაც, რომ დაუყოვნებლივ მათ შეძლონ ამ ტერიტორიაზე დაშვება, თუმცა იმ ორი საქართველოს მოქალაქის მონახულება და მათი უსაფრთხოდ საქართველოს კონტროლირება ტერიტორიაზე გადმოყვანა.
საქართველოს სამი მოქალაქე, არჩილ ტატუნაშვილი, ლევან ქუტაშვილი და იოსებ პავლიაშვილი, დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტის წარმომადგენლებმა ოკუპირებულ ახალგორში 22 თებერვალს დააკავეს. 23 თებერვალს კი ცხინვალის რეჟიმმა ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომელმა და ოსი ხალხის გენოციდთან კავშირში ეჭვმიტანილმა არჩილ ტატუნაშვილმა იზოლატორში გადაყვანისას ბადრაკს წინააღმდეგობა გაუწია და მის გასანეიტრალებლად ფიზიკური ძალის გამოყენება გახდა საჭირო. შედეგად დაკავებული კიბეზე დაგორდა, მოგვიანებით კი ცხინვალის საავადმყოფოში გარდაიცვალა, სავარაუდოდ გულის უკმარისობის შედეგად. შეიძლება ითქვას, რომ კიბიდან დაგორების ვერსიისა არავის ჯერა თბილისის მიერ კონტროლირებულ საქართველოს ტერიტორიაზე. ოჯახი და მეგობრები დარწმუნებული არიან, რომ დაკავებული წამებით მოკლეს. მომხდართან დაკავშირებით გაიმართა არაერთი საპროტესტო აქცია და ხელისუფლების მიმართ წაყენებული ულტიმატუმის მიხედვით ოჯახი 28 თებერვალს გეგმავდა საქართველოდან რუსეთის ფედერაციისკენ მიმავალი ავტომაგისტრალის გადაკეთებას. შეტვას. Თუმცა როგორც 28 თებერვალს გაირკვა, ეს გეგმა დროებით შეჩერდა. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარი ოჯახს რაც შეიძლება სწრაფად გადაეცეს. Თუმცა როგორც 28 თებერვალს განაცხადა საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა დავით მათიკაშვილმა, ეს იოლის საქმე არ არის.
Урთულესია ოკუპანტთან ამ თემაზე საუბარი, თუმცა ჩვენ ხარში გვიდგა საქართველოს ეხმარება ამ კუთხით ჩვენი ევროპელი კოლეგები და ამერიკული ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი, ასე რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საბოლოოდ აუცილებლად შესრულდება პირობა და გარდაცვლილი ტატუნაშვილის ცხედარი გადმოსვენებული იქნება ცენტრალური ხელისუფლების კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მის ოჯახში.
ოკუპირებული რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლება აცხადებს, რომ ოჯახისთვის ცხედრის გადაცემამდე რუსეთიდან უნდა მიიღოს ექსპერტიზის პასუხი. საქართველოს ეჭვი თითქმის არავის ეპარება, რომ არჩილ ტატუნაშვილის დაღუპვის ფაქტს ხელს აფარებს რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმი და მეტიც, როგორც რონდელის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორმა კახა გოგოლაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ეს ყველაფერი რუსეთის პოლიტიკის ნაწილადაც შეიძლება განვიხილოთ.
რუსეთისთვის მნიშვნელოვანია, რაც უფრო დაამცირებს საქართველოს, შეიძლება თავის ხელით წრა დაამციროს მათი ხელი, რასაც იცავს. ეს ძალიან ბევრ რაღაცაზე მოქმედებს. მაგალითად, იგივე ნიჰილიზმი ჩვენ საზოგადოებაში, მაგალითად, ლოზუნგები ჩვენ თავრობა არ ყავს, ჩვენ პატრონობა არ ყავს, დასავლეთი ვერაფერს ვერ გეხმარება. მოქმედებს საქართველოს მოსახლეობაზე, ეს მოქმედებს რუსულ გავლენაზე, მოქმედებს. ეს ნაწილია, პოლიტიკის ნაწილია ნამდვილად.
კახა გოგოლაშვილი თვლის, რომ არ გაამართლა რუსეთთან ურთიერთობების დათბობის იმ გვარმა პოლიტიკამ, რომელსაც საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლება ემხრობა და რომ ხშირ შემთხვევაში ეს მოსკოვის მხრიდან მეტი დესტრუქციული ნაბიჯის გადადგმის საფუძველიც კი ხდება. ხოლო რაც ყველაზე ცუდია, რუსეთ საქართველოს თანამშრომლობის შემხედვარე საერთაშორისო თანამეგობრობა უფრო მკაცრი ზომების ამოქმედების საჭიროებას ვეღარ ხედავს. ამ აზრზეა გიორგი მუჩაიძე, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი, რომლის თქმითაც რუსეთი ყოველთვის სათავისო თამაშს თამაშობდა, ხოლო საქართველოსთვის გადარჩენის ერთადერთი გზა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციაა.
ისტორიას თუ გადავხედავთ, ყველაზე წარმატებული ქვეყნები ისინი იყვნენ, რესპუბლიკები, რომლებიც მაქსიმალურად ინტეგრირდნენ ევროკავშირშიც და ნატოშიც, ხოლო მაქსიმალურად ცდილობდნენ პოსტსოციალურ სივრცედან დისტანცირება გაეკეთებინათ, კრემლის გავლენა გამოსულიყო ნიუ ტოკიო რაღაცა ტრული განწყობა ჰქონდათ, იმიტომ რომ ყველაფერს უნდათ რომ ფერზე დავყარიყვნენ, გამოუკიდებელი ძლიერი სახელმწიფოება ჩამოყალიბებული ჰქონდა. რუსეთის ამჟამინდელ ხელისუფლებას პოსტსოციალურ სივრცეზე ასეთ თანასწორი ურთიერთობები არ აწყობს. თუ ოქრო ურთიერთობები შედიხარ და შენ პრობლემებს ამ წესით წყვეტო, მათი მიდგომა ესეთია, რომ შენ უნდა დათმოდო საპასუხოდ ნაკლები საპასუხო დათმობა მიიღო.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ 28 მარტს საგანგებო შეხვედრა გამართა საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან. საქართველოს მოქალაქის არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით, რომელიც საოკუპაციო რეჟიმის მხრიდან უკანონო და დანაშაულებრივ ქმედებებს ემსხვერპლა. როგორც შეხვედრაზე საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა აღნიშნა, მომხდარი კიდევ ერთხელ მოწმობს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებებისა და უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების ამოქმედების აუცილებლობას. ბოლო დღეებში, როგორც პოლიტიკური ოპოზიცია, ასევე ანალიტიკოსები და არასამთავრობო ორგანიზაციები ხელისუფლებას საერთაშორისო პარტნიორებთან უფრო აქტიური თანამშრომლობისკენ მოუწოდებენ, რათა მეტი აქტივობითა და უფრო მკვეთრი განცხადებებით, რაც მთავარია, დროში განგრძობადად და თანმიმდევრულად მოხდეს რუსეთის მხრიდან აგრესიული ქმედებების გარკვეული პრევენცია. 28 თებერვალს წამყვანმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ერთობლივი განცხადება გამოაქვეყნეს, რომლითაც ისინი მოუწოდებენ ხელისუფლებას რუსეთის წინააღმდეგ ევროპულ სასამართლოში შეტანილ იქნას სახელმწიფო ჩორისი განაცხადი. არასამთავრობო ორგანიზაციები მოუწოდებენ საქართველოს მთავრობას გამოიყენოს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით გათვალისწინებული სამართლებრივი მექანიზმი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის მიერ ადამიანის უფლებების მძიმე დარღვევის ფაქტებზე. ასევე არასამთავრობო სექტორის მოთხოვნაა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ უახლოეს დღეებში მიმართოს ევროპულ სასამართლოს და კონვენციის 29 მუხლის საფუძველზე რუსეთის ფედერაციის მიმართ დროებითი ღონისძიების გამოყენება მოითხოვოს.
Лела Кунчолия გესაუბრებოდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გეტყვით რომ დღეს ერგნეთში იგეგმება ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგი შეხვედრის გამართვა, რომელიც რამდენიმე დღის წინ იგარეშე შეხვედრაზე დაიგეგმა. Მთავარი საკითხი იქნება, რა თქმა უნდა, არჩილ ტატონაშვილის გადმოსვენება. Ნახოთ, მივადევნებთ თვალს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააშუქებს ამ თემას ადგილიდან და მოგაწვდით ინფორმაციას დღის განმავლობაში, როგორც კი გვექნება ინტერნეტის საშუალებით, ჩვენი ვებსაიტისა და სოციალური ქსელების საშუალებით. გვადევნეთ თვალი რადიო თავისუფლება, ეწებეთ რადიო თავისუფლება წერტილი G არის ჩვენი საიტის მისამართი. ვაგრძელებ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომლის სტუმარი დღეს არის ნათია კაციტაძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი, რომელიც ეს ორგანიზაცია გახლავთ თანაავტორი ხელმომწერი განცხადებისა, რომელზეც ლელა კუნჯულია სიუჟეტში მოისმინეთ და სადაც საქართველოს ხელისუფლებას უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციები ხელისუფლებისგან მოითხოვენ კონკრეტულ ქმედებას, რაც შეეხება სახელმწიფოთა შორის სახელმწიფოთა შორის, ასე ვთქვათ, დავას, საკითხის წამოჭრას ევროსასამართლოში, სწორედ ამ და არამხოლოდ ამ ფაქტის გამო. ქალბატონ ნათია, გისმენთ, თუ შეიძლება რომ განუმარტოთ, ბოლო დღეებში მართლაც ბევრი გვესმის, ასე ვთქვათ, გასაგებია წუხილი, გულწრფელი არაერთი ორგანიზაციის, საერთაშორისო იქნება ეს თუ ადგილობრივი მხრიდან, პოლიტიკოსებისა და ანალიტიკოსების მხრიდან, თქვენ მოითხოვთ კონკრეტული ნაბიჯის გადადგმას ხელისუფლებისგან. ყისიერი შეიძლება იყოს ეს ნაბიჯი იმასაც რომ ბრძანოთ და განმარტოთ რაზე ელაპარაკი.
დიახ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დავიწყებ ალბათ იმით, რომ მეც მინდა რომ წუხარება გამოვთქვა ოჯახის მიმართ. ძალიან დიდი ტრაგედია არის და ძალიან სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში. უკვე ორი ესეთი მძიმე შემთხვევა იყო, როდესაც სამხრეთ ოსეთში დავით ბაშარულის გაუგებარ ვითარებაში ასევე გარდაცვალება და სავარაუდოდ მკვლელობა მოხდა და ასევე გიგა ოთხოზორია აფხაზეთში სულ ორიოდე წლის წინ და ფაქტია ისიც, რომ ამ შემთხვევებზე არც ერთ მათგანზე რაიმე არსებითი რეაგირება და დამნაშავეპირების დასჯა ჩვენ არ გვინახავს. მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური მიმართულებით საქართველოს ხელისუფლების ძალისხმევა და ის განცხადებები, რაც ჩვენ მოვისმენთ საერთაშორისო თანამეგობრობის ქვეყნების მხრიდან. და ეს უნდა გაგრძელდეს, ეს არის ერთგვარად პოლიტიკური ზეწოლის მექანიზმი რუსეთის ფედერაციაზე, თუმცა ჩვენ ფიქრობთ, რომ იმ ვითარებაში, როცა ბოლო წლების განმავლობაში 2008 წლის ომის შემდგომ დღემდე გვაქვს ყოველწლიურად ასობით ადამიანის დაკავების ფაქტები, როგორც აფხაზეთის, ისე სამხრეთ ოსეთის მიმართულებით. ეს არის პრაქტიკა, რომელსაც სამწუხაროდ აგრძელებს საოკუპაციო რეჟიმი. დაკავებულ პირებს შორის არიან ქალები და ბავშვები, მათ შორის რიგ შემთხვევებში დაკავების პირობები არის მძიმე. ჩვენი ინფორმაციით, რასაც ყვებიან ეს ადამიანები გათავისუფლების შემდგომ და უკვე ბოლო წლების განმავლობაში, როგორც აღნიშნა, მკვლელობის ფაქტები, რაც არის ძალიან მძიმე და საქართველოს ხელისუფლებას იმ გარემოებებიდან გამომდინარე, რომ ეფექტურ კონტროლს არ ახორციელებს ამ ტერიტორიებზე, თავად არ შეუძლია რომ პასუხისგებაში სრულყოფილი გამოძიება ჩაატაროს, პასუხისგებაში მისცეს დამნაშავე პირები და მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ გიგა 402-ის მკვლელის შემთხვევაში, სადაც მტკიცებულებები არსებობდა, ეს თქვათ ზედაპირზე, სრულიად ყველა ნებისმიერმა ადამიანმა ნახა ეს, იყვნენ თვითმხილველი მოწმეები, მათ შორის ქართულ კონტროლირებად მხარეს, რთული არ იყო იმ განაჩენის დადგომა, რაც დადგა ამ საქმეზე საქართველოს სასამართლოებში, საერთო სასამართლოებში გამამტყუნებელი განაჩენი, თუმცა ფაქტია, რომ მისი აღსრულება ისევ ობიექტური მიზეზების გამო არის შეუძლებელი. ამ ფონზე ვფიქრობთ, რომ სახელმწიფომ აუცილებლად უნდა გამოიყენოს უკვე სამართლებრივი ბერკეტი რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ნათლად აჩვენებს ეს ყველაფერი მოვლენები, რაც ვითარდება ბოლო წლების განმავლობაში, იმას, რომ ეს არის უკვე სისტემური პრაქტიკა კონკრეტულად ამ მიმართულებით, რაც არის დაკავებები და სიცოცხლის მოსპობის შემთხვევები. და არ აქვს ნება პასუხისმგებელ სახელმწიფოს რუსეთის ფედერაციას, რომ ამ ფაქტებზე ადეკვატური რეაგირება მოახდინოს, სამართლებრივი რეაგირება მოახდინოს და დამნაშავე პირები დასაჯოს მძიმე ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებთან დაკავშირებით. ამიტომ ეს მექანიზმიც არის, არსებობს და ფიქრობს, რომ საქართველოს მთავრობამ ეს მექანიზმი უნდა გამოიყენოს ყველა სხვა მექანიზმებთან ერთად. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს იქნება კიდევ ერთი ბერკეტი და შესაძლებლობა ერთის მხრივ აჩვენოს ის, რომ მას ის იყენებს ყველა მექანიზმს, რაც მის ხელთ არის. და მეორეს მხრივ კიდევ ესე ვთქვათ, იყოს შესაძლებობა, რომ გაძლიერდეს ეწოლა რუსეთის ფედერაციაზე. ალბათ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ საქართველოს უკვე აქვს ორი სახელმწიფო შორის საჩივარი რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ. პირველი, რომელიც ეხება ეთნიკურად ქართული მოსახლეობის დეპორტაციას 2006 წელს რუსეთიდან მასიურად და ინდივიდუალურ საქმეებზე მათ შორის აქ დადგა განცხადებლებისთვის, მომჩივანებისთვის ესე ვთქვათ, დადებითი შედეგი და რუსეთის ფედერაციას დაეკისრა ზიანის ანაზღაურება ამ მოსახლეობისთვის. და მეორე საქმე შეეხება სწორედ 2008 წლის ომის პერიოდს და უკავშირდება იმ პერიოდში ჩადენილ დარღვევებს ადამიანის უფლებათა ფაქტების. თუმცა, როგორც უკვე ვთქვი, დღესაც ძალიან სამწუხარო რეალობა გვაქვს, ომის მიღმა არ წყდება უფლებების დარღვევის შემთხვევები და ამიტომ კიდევ უნდა ხაზი გავუსვათ ამ სამართლებრივი მექანიზმის გამოყენებით ამ ფაქტს. რა თქმა უნდა, შეიძლება ვინმე თქვას, რომ ამ ადამიანებს ინდივიდუალურად აქვთ შესაძლებლობა, რომ გაასაჩივრონ თვითონ კონკრეტული ინდივიდუალური შემთხვევა ევროპის სასამართლოში, როგორც მოხდა მაგალითად გიგა 402 შემთხვევაში, საიამ გაასაჩივრა. თუმცა, და რა თქმა უნდა, ეს ძალიან კარგია, მე ყველას მოვუწოდებ, რომ თუ კი არის მსგავსი დარღვევები, შედარებით ნაკლები სიმძიმისაც ვთქვათ, თუნდაც თავისუფლების აღკვეთის ფაქტები, რომ ყველამ გამოიყენოს ეს ბერკეტი. თუმცა რეალობა არის ისიც, რომ ადამიანები, მათ შორის მქონია შესაძლებობა, რომ კონტაქტი შეხება ამ ადამიანებთან, ვინც დაკავებულები არიან ან გამყოფი ხაზის გასწრივ ცხოვრობენ, ან ცხოვრობენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ისინი თავს იკავებენ ინდივიდუალურად ესეთი მიმართვებისგან, იმიტომ რომ უსაფრთხოების პრობლემა მათ უდგათ ძალიან რეალურად. და ხშირ შემთხვევაში ან თვითონ ისინი მაინც ცხოვრობენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ან მის გასწრივ, ან ოჯახის წევრები მაინც ყავთ ამ ტერიტორიაზე, ამიტომ იმის გათვალისწინებით, რომ ისინი ვერ ხედავენ რაიმე ესეთ ეფექტურ დაცვას მათი უფლებების, მათ საცხოვრებელ სახლებში, საზღვრის მიმდებარე, ასე ვთქვათ, ადმინისტრაციული საზღვრის, ეგრეთ წოდებული საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ისინი უარს ამბობენ ამ მეთოდის გამოყენებაზე, ამიტომაც ფიქრობ, რომ სახელმწიფო შორის განაცხადი უფრო სხვა ფორმის საჩივარია, ვიდრე ინდივიდუალური საჩივარი და ესეთი პრობლემა ამ შემთხვევაში შეიძლება რომ არ იდგეს.
ნათია კაციტაძე, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, დავლაპარაკობთ უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების, მათ შორის კონსტიტუციის 52 მუხლის, რომელსაც წარმოადგენს ქალბატონი ნათია დღეს ჩვენს ეთერში, იგი გახლავთ აღმასრულებელი დირექტორი ორგანიზაციისა, მოთხოვნას ხელისუფლებისადმი, რომ მან გამოიყენოს კიდევ ერთი ბერკეტი, რაც შეხება რუსეთის წინააღმდეგ სახელმწიფოთა შორის განაცხადით ევროსასამართლოსთვის მიმართვას, იმ ყველაფრისთვის, რაც ხდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ადამიანის უფლებების მძიმე დარღვევებზე ალაპარაკი. და რა თქმა უნდა, ამის იმპულსი, ამ განცხადებისა არის არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალების ფაქტი და ამ ვითარებაში ეს ორგანიზაციები თვლიან, რომ ეს იქნებოდა კონკრეტული ნაბიჯი ბერკეტი, რომელიც სახელმწიფომ უნდა გამოიყენოს და მას აქვს ხელში ეს ბერკეტი. ამ ყველაფერს აქვს კიდევ თქვენ თავადაც აღნიშნეთ, ხო, საინტერესო იყო, რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ ზოგიერთი ადამიანი თავს იკავებს და აბსოლუტურად არ შეიძლება არავის განსჯა ამ თვალსაზრისით, რადგან სულ მარტივია, წარმოიდგინოთ თქვენი თავი ვითარებაში, როდესაც დგახართ პირისპირ ოკუპანტის, ასე ვთქვათ, ოკუპანტი ჯარისკაცის, თუ ვინც გნებავთ საოკუპაციო რეჟიმის პირისპირ, ცხოვრობთ სხვა გამოსავალი და სხვა არჩევანი არ გაქვთ. და მე ვიცი, რომ ჰააგის Tribunalistuis rotsa mzaddeboda informatsia arasamtavrob organizatsiebi mat choris tkueni zalian aktiurat dadioda ase vtkvat adamianebs khvdeboda da ik iqo natsili mokhalakhebis romlebmats aseve uari tkves mietsa chveneba ai im protsesistuis gamosaqeneblad da qopiliqnen ase vtkvat motsmeebi kho mamisi vitsi esets da ak araperi gasaotsari da aravis gansasjeli araris es aris realoba da ai stored amashi khedavs ეს ორგანიზაციები განცხადების ხელმომწერები სახელმწიფოს როლს რომ მას შეუძლია რომ გადადგას ასეთი ნაბიჯი როგორც წესი ევროსასამართლოსში პროცესები ჩვენ ინდივიდუალურ პროცესებზე რაც ვიცით ხანგრძლივ დროს მოითხოვს თავად აღნიშნეთ რომ არის ინდივიდუალური საჩივარი გიგა 4200 მკვლელობის ფაქტზე რომელიც საიმთავის პარტნიორ ორგანიზაციასთან ერთად წარადგინა იქ რამდენად ასეთი ტიპის საჩივარი თუ განაცხადი რამდენად ეფექტიანი და სწრაფად შედეგის მომტანი შეიძლება იყოს შედეგს გულისხმობ პასუხისგებლობის დაკისრებას რა თქმა უნდა სახელმწიფოსთვის
კი რა თქმა უნდა მას დრო ჭირდება და ცოტა არა მაგრამ მე იმიტომაც ვახსენე შემთხვევა რომელიც ეხება რუსეთიდან დეპორტირებულ ქართველებს რომ მართალია ძალიან ბევრი წელი გავიდა 2006 წლის შემდგომ მაგრამ თუ არ ვცდები დაახლოებით 2011-12 წლებში იყო გადაწყვეტილება ამ ინდივიდუალურ საქმეებთან დაკავშირებით ნუ დიდი დრო დაჭირდა ფაქტია მაგრამ ეს მაინც არ უნდა იყოს შემაფერხებელი გარემოება, იმიტომ რომ სხვა რაიმე კმედითი მექანიზმი ამ მოცემულ სიტუაციაში არ რჩება და მე რაც გამომრჩა წეგანდა უნდა მეთქვა, რაც არის უფრო მყისიერი ღონისძიება და რასაც ჩვენ ვითხოვთ ასევე ჩვენი განცხადებით არის კონვენციის 39-ე მუხლის გამოყენება, რაც დროებითი ზომის გამოყენებას ნიშნავს და ეს არის სწორედ მყისიერი მოქმედება, როდესაც პირს ან სახელმწიფოს შეაქვს საჩივარი ევროპულ სასამართლოში, მას შეუძლია ამ მუხლზე დაყრდნობით მოითხოვოს, რომ სასამართლომ დაუყოვნებლივ დააკისროს მოპასუხე მხარეს კონკრეტული მოქმედების განხორციელება. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვითხოვთ, რომ ეს მოთხოვნა იყოს ორი დაკავებული ადამიანის, მათ შორის ასევე და მესამე თამარ მიარაყიშვილი, რომელსაც ასევე ეზღუდება უკვე აგვისტოს შემდგომ საქართველოს კონტროლირებადი ტერიტორიაზე გადმოსვლის შესაძლებლობა. ამ ადამიანებს მიეცეთ პირველ რიგში მათი უსაფრთხოება იყოს უზრუნველყოფილი რუსეთის ფედერაციას ეს დაევალოს და მეორე რომ ჰქონდეთ შესაძლებლობა გადმოვიდნენ საქართველოს კონტროლირება ტერიტორიას, იმიტომ რომ დღეს რა თქმა უნდა მკვლელობის საქმე არის ძალიან მძიმე და ამასაც აუცილებლად უნდა მოყვეს გაგრძელება და რეაგირება, მაგრამ ადამიანები, რომლებიც ახლა იქ რჩებიან, ისინი ჩვენ არ ვიცით, შეიძლება არიან თვითმხილველები ამ მოვლენების, როგორ დაიწყო ეს მკვლელობის ფაქტი, ამიტომ მათი უსაფრთხოება არის დიდი რისკის ქვეშ ასევე და პირველ რიგში ეს უნდა მოითხოვოს დროებითი ღონისძიების სახით საქართველოს მთავრობამ. სხვა მექანიზმს ამ ეტაპზე ვერ ვხედავთ, იმიტომ რომ ჩვენ ცოტა ხანი ეს განცხადება ცოტა მოგვიანებით გავრცელდა იცით ამ მოვლენების შემდგომ. ველოდებოდით უკვე ჯერ კიდევ ორ შაბათს, რომ რა, იმიტომ რომ პირობა იყო მიცემული, რომ რაღაცა შედეგი დადგებოდა მათ ამ ადამიანებს გადმოსვლით თუ ცხედარის გადმოსვენებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ფაქტია, რომ არაფერი დადებითი განვითარება არ მოყვა ამ მოლაპარაკებებს ამ ეტაპზე. ეს იმედია რომ შეიცვლება რამე უახლოს პერიოდში. ამიტომ ფიქრობთ რომ ეს არის ძალიან სასწრაფოდ გასაკეთებელი, შეიძლება ამის მოკლევადებში გაკეთება და ევროსასამართლო ამას ერთი დღის ვადაში იხილავს. ამიტომ ეს
პრეცედენტიც არის
2008 წლის ომთან დაკავშირებითაც. მაშინ საქართველოს სწორედ მოითხოვა დროებითი ზომის გამოყენება და ევროპის სასამართლო მაშინ ორივე მხარეს, როგორც საქართველოს, როგორც რუსეთს, ასევე საქართველოს დაევალა, რომ შეეწყვიტათ ყოველგვარი მოქმედებები, რომელიც ადამიანის უფლებების დარღვევას გამოიწვევდა. ეხლა რამდენად ეს ეფექტური იყო, შეიძლება ამაზე ვიდაოთ, მაგრამ აქ კიდევ უფრო კონკრეტული შემთხვევა გვაქვს და ესეთი კონკრეტული ზომების გამოყენების გამოცდილება არსებობს ინდივიდუალურ საქმეებში, როგორც მინიმუმ, მათ შორის საქართველოს შემთხვევაში, რაც უკავშირდებოდა, ვთქვათ, ძირთად იყო ეს პატიმრების საქმეები, მკურნალობის დავალებას და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს მექანიზმი ასევე შეიძლება იყოს, რომ იყოს გამოყენებული დროულად, რაც შეიძლება.
ნათია კაციტაძე დღეს რადიო თავისუფლების სტუმარი და სმენელი ყავს ეთერში. ისევ რაღაც პრობლემა გვაქვს ტექნიკური, ხომ იქნება სხვა მსმენელებისთვისაც ის გზა ამიხსნათ, რომ ხო შეძლონ სხვებმაც დაკავშირება. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, თქვენ გისმენთ.
გამარჯობა გისმენთ. ნინო, გამარჯობა, კალბატონათია. კალბატონათია, მე მგონი ჩვენ უბრალოდ ეხლა უკვე ასტორზე გვიდეს, არა? ბაშარული, რომელიც იყო ჩეულებრივი მოქალაქე და ეს პიროვნება, რომელიც იყო გაცილებით უფრო მეტად ძირადღირებული, იმიტომ რომ ის იყო მსახური და პროფესიონალი ნატოს ჯარების შემადგენელი ნაწილისა, რომელიც იმყოფებოდა დემობილიზაციაში, პრაქტიკულად აღარ მსახურობდა ის, რომელსაც შეეძლო საქართველოს მოსახლეობისთვის გაცილებით უნდა უფრო მეტი მოეტანა სამხედრო ტექნოლოგიებთან მიმართებაში, გინდათ სარეზერვო რეჟიმთან და იდეოლოგიებთან გამომდინარე მის აღდაში, არა? მაგრამ ესეც პრაქტიკულად გავკარგეთ, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, ესა სამწუხაროდ ხელისუფლება ვერ აცნობიერებს იმას, რომ ანალოგიურ პირებს უნდა გაეწიოს, როგორც იტყვიან, კონსულტაცია, რომ არ გადავიდნენ და ბიზნესის არ დაკავდნენ იმ ადგილებზე, სადაც ისინი გაცილებით უფრო მეტი ფასეულობის მატარებლები არიან, ვიდრე ჩვეულებრივი მოქალაქეები. შეიძლება დისტანცირებულად მართო, მაგრამ ისიც არ შეჩება, იმიტომ რომ ესა საქართველოს დაუჭდა ალტერნატიული შანსი მაკოფის, რომ თუ მოსახლეობა მოითხოვს და თანახმა იქნება, რომ დამოუკიდებლობის აქტით დაკარგული ტერიტორიები შევიდეს ნატოში და მეხუთე პუნქტმა იმ
კარგით, ეს სხვა თემაა და
ახლა დროებით
თუ შეიძლება დრო
კადეთისა და წინვალისა ამაზე ვიფიქროთ, ჩვენ ბაზარი შევიცვალოთ, იმიტომ რომ ხელისუფლება მ რა უნდა თქვას, მაშინ ალტერ უნდა გამოიცხადოს პროტესტი იმ რუსულ ტურისტულ ბაზარს, რომელიც მრავალი მილიონი სახით ჩამოვა და ჩვენ ვიცით რუსეთული ხელისუფლების წარმომადგენელს უკვე მუხლებამდე აქვს ჯიბეები ჩაკერებული, დადიდებული, ხო? ერთადერთი შანსი პროტესტის ეგ იქნება, მაგრამ ამას ხომ ვერ გავაკეთეთ თვითონ. ან ეს უნდა გავაკეთოთ, ან მეორე მხარეს გამოვიცანოთ 500 მილიონ ბაზარზე გადავით. რა თქმით თქვენ? რატო არ აკეთებს ხელისუფლება გამოცდილებს განცხადებებს? განაჩენ
მოქალაქეთა
მიმართებით
თუ შეიძლება გმადლობთ, დრო აღარ არის ამდენი. დიდი მადლობა, მივცეთ სტუმარ საშუალება, რომ გიპასუხოთ.
ანუ რამდენადაც მივხვდი ალბათ უფრო ის ნაწილი შეკითხვის, რომ ასე ვთქვათ, სამხედრო მოსამსახურე იყო გარდაცვლილი. მე არ ვფიქრობ, რომ ახლა
მაინც დავაიწყო რაღაცნაირად გააკონტროლოს, შეზღუდოს მათი გადასვლა, ასეთი პირების გადასვლა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, რა ვიცი.
რა ვიცი, ალბათ ეს არ უნდა იყოს, თქვათ, რაღაცა გამოსავალი, ესე არ უნდა ვეძებოთ, უფრო რაღაცა სხვა მეთოდებით, იმიტომ რომ ეს ადამიანი როგორც ცნობილი არის, თვითონ ახალგორის ტერიტორიიდან იყო, მას იქ აქვს მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი და ამ ადამიანებს თუ კი იქ აქვთ ჩაწერის დოკუმენტები, შეუძლიათ რომ ესე ვთქვათ გადაადგილდნენ და ალბათ ჩვენი ძალისხმევა იქითკენ არ უნდა იყოს მიმართული, რომ ადამიანებს გადაადგილების თავისუფლება შეუზღუდოთ მათ მუდმივი საცხოვრებელ ადგილებზე, არამედ პირიქით რაღაცა სხვა ზომები მივიღოთ, რომ ესეთი ტრაგედიები არ დადგეს და მათი უფლებების დარღვევა და შეზღუდვა არ მოხდეს საოკუპაციო რეჟიმის მხრიდან. მე არ მივემხრობი იმას, რომ ჩვენ გავაკეთოთ ისე, რომ ადამიანებს ხელი შეუშალოთ, რომ თავიანთ მუდმივ საცხოვრებელ, ნეტასხობსაც შეეძლოთ, რომ დაბრუნდნენ თავიანთ მუდმივ საცხოვრებელ ადგილებს.
აგრეთვე ეს თემა, რომ ეს პირი, ეს ხაზი, ასე ვთქვათ, რომ არჩილ ტატუნაშვილი, ასე ვთქვათ, სამხედრო წარსული აქვს, ეს თემა წამოვიდა თავად საოკუპაციო რეჟიმის მიერ გავრცელებული ინფორმაციიდან თავიდან, თუმცა მას შემდეგ, რაც ყველა იქნება მედია საშუალება, სახელმწიფო ორგანოები, მათ შორის ჩვენი მედია საშუალების ინფორმაციითაც, რაც აქამდე გვაქვს ჩვენი წყაროებიდან, არაფერი მიანიშნებს იმაზე, რომ ეს მისი გარდაცვალება დაკავშირებული იყო მის სამხედრო წარსულთან და მის, ასე ვთქვათ, ამ პროფესიასთან და მის მოღვაწეობასთან, მონაწილეობასთან ავღანეთსა და ერაყში ოპერაციებში. ამიტომ ამ თემის აქცენტირება ამ ფონზე, ამ კონტექსტში შესაძლებელია ნაკლებად რელევანტური იყოს ის, რომ ეს პირი იყო სამხედრო პირი. და ხო, აი რაც თქვენ ბრძანეთ, და იყო ეს, მარტო ეს მსმენელი არ ბრძანებს, რომ თვითონ აი უფრო გაკონტროლდეს მოქალაქეების გადასვლა, მაგრამ მართლაც მათ აქვთ იქით საცხოვრებელი სახლები, ზოგს არ აქვს, მაგრამ რაღაც თქვათ ყოფითი კომუნიკაციისთვის ახერხებს ამას, ყველა ვერ ახერხებს იმ სპეციალური საშუალების მიღებასაც, რომლითაც მოძრაობენ.
ეს რთულია ნამდვილად, ესეთი დოკუმენტების მიღება, რომ გადაადგილდნენ გამყოფი ხაზის მიღმა. და ისიც, რომ თქვათ ამ შემთხვევაში თუ ესე დეტალებში შევალთ, ეს ადამიანი პირველი შემთხვევა არ იყო, როცა გადადიოდა ეს თქვათ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ამიტომ ალბათ ეს არგუმენტი იმ თავითვე რომ ეს თქვათ რაღაცა სამხედროებას უკავშირდება, იმ თავითვე ყალბი და არასწორი არის, იმიტომ რომ ეს არ იყო მისი თქვათ ამ ტერიტორიაზე მოძრაობის პირველი შემთხვევა, ეს უბრალოდ ალბათ რაღაცა დამატებით რაღაცა ეს არგუმენტი მოიგონა, ეს თქვათ დეფაქტო ხელისუფლება.
ხო, და მაინტერესებს თქვენი განცხადების პასუხს, ანუ ეს საჯაროდ გამოაქვეყნეთ თუ ოფიციალურად მიმართეთ?
კი, ეს არის საჯარო ესე ვთქვათ განცხადება და მიმართვა ხელისუფლებისადმი. ეხა არ ვფიქრობთ რომ ამს რაღაც ოფიციალური წერილი ჭირდება, მნიშვნელოვანი იქნება რომ ამაზე დისკუსია დაიწყოს თვითონ მთავრობის შიგნით, რა თქმა უნდა ეს გადაწყვეტილებაც რაღაც მსჯელობის შედეგად უნდა მიიღოს, მერე სახელმწიფო შესაბამისმა უწყებამ და ალბათ არა მარტო ინდივიდუალურად თვითონ, ალბათ ეს არც მოხდება, მაგრამ ეს არის ჩვენი მხრიდან დაყენებული საკითხი, რომ ეს არის ერთ-ერთი კიდევ შესაძლებლობა, სამართლებრივი მექანიზმის გამოყენების შესაძლებლობა და ამაზე ფიქრი დაიწყოს უკვე უახლოეს შემჭიდროვებულ ვადებში საქართველოს მთავრობამ, იმიტომ რომ ფაქტია რომ ნახოთ კიდე დღეს რა იქნება შეხვედრის შედეგი ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების, მაგრამ თუ დღესაც არაფერი რაღაცა კონკრეტული და ხელშესახები არ დადგა შედეგობრივად, მაშინ უკვე მათ შორის ამ მექანიზმის გამოყენება იქნება აუცილებელი, იმიტომ რომ იმ ადამიანებს დამატებითი საფრთხე არ შეექმნათ, ვინც რჩებიან დღესაც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე.
ნათია კაციტაძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების პირველი ნაწილის სტუმარი. ჩვენ ახლა ახალ ამბებს მოვისმენთ ნინო როდონაიასგან. გადაცემის მეორე ნაწილში კი დიდი მადლობა ქალბატონ ნათია. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ვილაპარაკებთ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დროებით სახელდებაზე. ოფიციალურ დოკუმენტებსა და ოფიციალურ რიტორიკაში ჩვენი სტუმარი იქნება ლევან ბოძაშვილი, უშიშროების საბჭოს მდივნის ყოფილი მოადგილე, რომელსაც აქვს გარკვეული მოსაზრებები ამ საკითხზე, ამ საკმაოდ ძველ დისკუსიაზე, რომელიც მუდმივად აქტუალურია. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ ახლა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლობით 9:00 საათში ერგნეთში უნდა დაიწყოს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა, რომლის უმთავრესი საკითხი იქნება ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში საეჭვო გარემოებებში გარდაცვლილი არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის ოჯახისთვის გადაცემა. სწორედ ერგნეთში დღევანდელი შეხვედრის დასრულებას ელოდებიან არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახის წევრები და ამ შეხვედრის შედეგიდან გამომდინარე მიიღებენ გადაწყვეტილებას საპროტესტო აქციების გაგრძელების შესახებ. დაცვის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართეს დემირელი სახელობის კოლეჯის მენეჯერი მუსტაფა ემრე ჩაბუქი, ამის შესახებ 1 მარტს აგენტო ინტერპრეს ნიუსს აცნობა ჩაბუქის ადვოკატმა სოსო ბარათაშვილმა. მისი ინფორმაციით მუსტაფა ემრე ჩაბუქი ოჯახთან ერთად ცხოვრობს, თუმცა ინფორმაცია გასაიდუმლოებულია და საცხოვრებელთან დაკავშირებით დეტალებზე საუბრის უფლება არ აქვს. მანამდე საქართველოს პროკურატურა დაცვის სპეციალურ პროგრამაში ჩართო მუსტაფა ემრე ჩაბუქის ოჯახის წევრები, მას შემდეგ რაც ჩაბუქის ცოლმა თუბა ჩაბუქმა განაცხადა, რომ ძირითადად თურქეთიდან მომდინარეობს მუქარა და არსებობს ფიზიკური ანგარიშწორების საფრთხეც. ამავე მოტივით 23 თებერვალს მუსტაფა ემრე ჩაბუქის ადვოკატებმა პროკურატურას მიმართეს დაცვის სპეციალურ პროგრამაში ჩართო თავად მუსტაფა ემრე ჩაბუქიც. უკრაინის აღმოსავლეთში არსებული კონფლიქტის მოსაგვარებლად შექმნილმა საკონტაქტო ჯგუფმა მინსკში მორიგ შეხვედრაზე შეათანხმა სრული საზავო რეჟიმი, რომელიც 5 მარტიდან უნდა ამოქმედდეს. 28 თებერვალს საღამოს ლუგანსკელი სეპარატისტების წარმომადგენელმა ვლადისლავ დაინეგომ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ კონკრეტული დოკუმენტი უახლოეს დღეებში გამოქვეყნდება. საკონტაქტო ჯგუფში უკრაინის მთავრობის წარმომადგენლის დარია ოლიფერის ინფორმაციით ზავის დაცვის შემთხვევაში ლუგანსკის ოლქში შესაძლებელი იქნება ძალების და ტექნიკის დაშორიშორება. უკრაინის ხელისუფლება მოითხოვს მინსკში ადრე მიღწეული შეთანხმებების შესრულებასაც, მათ შორის დონბასის ზოგიერთ დასახლებულ პუნქტში უსაფრთხოების ზონების შექმნას და დემილიტარიზაციას. საკონტაქტო ჯგუფში უკრაინის მთავრობის კიდევ ერთი წარმომადგენლის ვიქტორ მედვეჩუკის ინფორმაციით გამორიცხული არ არის, რომ უახლოეს ხანში კიევი დონბასელ სეპარატისტებს გადასცემს ხმებს. Კიდევ 74 სამხედრო ტყვეს სეპარატისტები კი 29-ს გაათავისუფლებენ. Საკონტაქტო ჯგუფის მომდევნო შეხვედრა 14 მარტს დაინიშნა. ეს ჯგუფი ეუთოს შუამავლობით მუშაობს. ამერიკული ნავთობ კომპანია Exxon Mobil უარს ამბობს რუსეთის სახელმწიფო კომპანიასთან Rosneft-თან ერთად საქმიანობაზე. Exxon Mobil გადაწყვეტილების საფუძვლად ასახელებს ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის სანქციებს, რომლებიც მათ რუსეთს ყირიმის ანექსიის გამო დაუწესეს ჯერ კიდევ 2014 წელს. ამერიკული ნავთობ კომპანიის ხელმძღვანელთა ინფორმაციით, ერთობლივი პროექტებიდან გასვლის პროცესი წელს დაიწყება. ამერიკული კონცერნის ეს გადაწყვეტილება კურსის მკვეთრად შეცვლას ნიშნავს, რადგან მანამდე Exxon Mobil აცხადებდა, რომ სანქციები აზარალებს ამერიკულ კომპანიებს. Exxon Mobil და Rosneft-ი 2013 წელს შეთანხმდნენ ნავთობის საბადოების ერთობლივად ათვისებაზე არქტიკის ხვიდან შავ ზღვამდე. ეს შეთანხმება ითვლებოდა Exxon-ის იმჟამინდელი ხელმძღვანელის, დღეს კი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის Rex Tillerson-ის მთავარ მიღწევად. გასული წლის ივლისში ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტრომ კომპანია Exxon Mobil 2 მილიონი დოლარი დააჯარიმა რუსულ სახელმწიფო კორპორაციასთან თანამშრომლობისთვის.
ნინო როდონაი ამ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 35 წუთია საქართველოში და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს. დილის საუბრებს ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად ლევან ბოძაშვილი საქართველოს უშიშროების საბჭოს მდივნის ყოფილი მოადგილე გახლავთ ჩვენი სტუმარი დღეს. ბატონო ლევან, მოგესალმებით.
დილის მშვიდობის, მოგესალმებით.
ბატონო ლევან, თქვენ ამ კონტექსტში გავრცელდა თქვენი კომენტარები ამ შექმნილ ვითარებაში, ახლა რაც არის. მოდით ასე ვთქვათ, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიის, ერთ-ერთი ოკუპირებული ტერიტორიის სახელდების საკითხზე. ოფიციალურ დოკუმენტებში და ოფიციალურ რიტორიკაში გნებავთ, რომელიც ასე არის დამკვიდრებული სამხრეთ ოსეთი. და ვიცით ამას წინა ისტორიაც აქვს და ბუნებრივია თქვენ ეს კარგად მოგეხსენებათ, რატომ დამკვიდრდა ასე და რომ ეს არის დროებითი ტერმინი და თქვენ ბრძანებთ, რომ ეს უნდა შეიცვალოს. ერთი რა არის და ვიცი რომ სმენელების დიდ ნაწილს აღელვებს ეს საკითხი. ბევრი გვწერს ხოლმე სოციალურ ქსელებშიც და არ მოწონთ ეს სახელდება, რომელიც გამოიყენება. თუმცა ვინაიდან ეს არის ასე დადგენილი და ოფიციალურად ასე რადიო თავისუფლება ბუნებრივია იყენებს ამ ტერმინს და არა მხოლოდ ამ ტერმინს, მაგრამ ამას საკმაოდ ხშირად. და მინდა მსმენელებს გითხრათ, თუ კი ვინმეს გსურთ საუბარში მონაწილეობა, კვლავ ტექნიკური პრობლემა გვაქვს და ცოტა რთულ გზას გთავაზოთ, მაგრამ შესაძლებელს ეთერში ჩართვისთვის 593-33-64-24-ზე ზარი გამოუშვით და გადმოგირეკავთ და ჩაქრთავთ 593-33-64 სხვა გზა არ გვაქვს, ასე უნდა ვქნათ სულ არაფერს. ბანო ლევან, გისმენთ, რატომ წამოჭერით ეს საკითხი ახლა?
მოგესალმებით, დილამშვიდობის მივესალმებით თქვენ სმენელს და მაყურებელს. პირველ რიგში მინდა თქვენ ფრაზას გამოვეხმაურო, რომ ეს დროებით ზომათ იქნა გამოყენებულიო თავის დროზე, მაგრამ როგორც აინშტაინი ამბობდა, არაფერია დროებით ზმუდმებიო, ამიტომ ჩვენ ხედავთ, რომ 20 წელზე მეტია ეს დამკვიდრდა საერთაშორისო დოკუმენტებში. სულ 2 დღის წინ ჩვენ ნახეთ, რომ ევროკავშირის უმაღლესი კომისრის საგარეო ურთიერთობებში პრესპიკერმაც განცხადებაში, რითის დაგმო ის საზარელი დანაშაული არჩილ ტატონაშვილის მიმართ, ასევე იქნა გამოყენებული ტერმინი სამხრეთ ოსეთი, მძიმე საქართველო. ზოგადად მინდა გითხრათ, რომ იმის მიუხედავად, რომ საქართველოში ჩვენი ქვეყნის შიგნით ყოველთვის ვიყენებთ ან სამაჩაბლოს, ან ცხინვალის რეგიონს და არასოდეს პრაქტიკულად არ ვიყენებთ სამხრეთ ოსეთს და სწორად არ ვიყენებთ, ის ასევე უნდა აისახოს საერთაშორისო დოკუმენტებში, იქნება ეს გაეროს რეზოლუციები, ევროკავშირისა თუ სხვა პარტნიორების განცხადებები, თუ საერთაშორისო სამართლებრივი შეთანხმებები ამ საკითხთან მიმართებაში. თუ ნახავთ ასოცირებას, იქაც სამხრეთ ოსეთია მოხსენიებული, ყველგან მოკლედ არის ეს ფრაზა, ეს რომელიც არა მხოლოდ გემოვნებიდან გამომდინარე არასწორია, არამედ ლეგიტიმურადაც არ შეიძლება მივიჩნიოთ, ეს აძლევს თავისთავად დასახელება ამ გეოგრაფიულ ტერიტორიას, გარკვეულ აფილირებას ჩრდილო ოსეთთან, რომელიც მეც საშუალებას აძლევს ოკუპანტს, რომ ისპეკულიროს ისეთ საკითხებთან მიმართებაში, როგორც არის ჩრდილო და სამხრეთ ოსეთის გაერთიანება, თვითონ იქ ადგილობრივი სეპარატისტული რეჟიმიც ცდილობს სწორედ ამ ისპეკულირებას, ამიტომ ერთი მიზანი ამისა არის ის, რომ სწორედ ასეთი საკითხები, ასეთი პოლიტიკური სპეკულირებები გამოვრიცხოთ და სამომავლოდ რაიმე სახის ლეგიტიმაციის რისკები აღმოფხვრათ, და მეორე ის, რომ არის დრო უკვე ჩვენ ვხედავთ, რომ ბოლო 6 წლის განმავლობაში საკმაოდ თავშეკავებული, მე ვიტყოდი ზედმეტად თავშეკავებული პოლიტიკა გვაქვს სეპარატისტულ რეჟიმთან მიმართებაში. ჩვენ პრაქტიკულად ვითმეთ ყველა მათ გამოხტომას, იქნება ეს საზღვრის უბრალოდ მართლმართების გაბმა, სასაზღვრო ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული ზოლის გადმოწევა, შემოჭრა კიდევ უფრო შიგნით საქართველოს ტერიტორიაზე, თუ იქნება სხვადასხვა რუსეთისგან, რა თქმა უნდა, ორი აზრი არ არის, ფსრობს, რომ სეპარატისტული რეჟიმის უკან დგას რუსეთი, არა მხოლოდ დგას, არამედ ის ფიზიკურად ახორციელებს
იქ სახორციელებს
ამას. რუსი სამხედროები არიან ადმინისტრაციულ თუ სხვა თანამდებობებზე, ყველაფერი არის რუსული ესტაბლიშმენტის ხელში, და ამიტომ მხოლოდ ოსური ეთნიკური მართველების, ეგრეთ წოდებული მართველების დადანაშაულება ბუნებრივი არ იქნება სწორი, ეს არის რუსული პოლიტიკა, რომელიც ხორციელდება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე.
თქვენ ის რაზეც თქვენ ბრძანეთ, სამხრეთ ოსეთის ტერმინს რაც შეეხება, მახსოვს ეს დისკუსია, ის კიდევ უფრო ძველი დისკუსია და ზუსტადაც ამ საფრთხეს შეიცავდა, ეს სახელდება თავის დროზე, როცა ავტონომიურ ოლქს ეწოდა, სწორედაც იმ პერსპექტივით და იმ ნაღმით, რაც გულისხმობდა იდეას შემდეგ უკვე ეგრეთ წოდებული ორი ოსეთის გაერთიანების და იქით, ასე ვთქვათ, წასულის ამ ტერიტორიის რუსეთის მხარეს. თუმცა დიახ, ამით იკვებებოდა ეს ყველაფერი უკვე დამოუკიდებლობის პერიოდში, მას შემდეგ რაც უკვე იყო კონფლიქტი, შეერაღებული კონფლიქტი, შემდეგ როდესაც ეს ტერმინი როგორ დაფუძნა მახსოვს ეს დისკუსიის პროცესი, ბუნებრივია თქვენც, მაგრამ სმენელს მინდა შევახსენო, იყო ბოლოს ასე დადგინდა, მე ვერ ვიტყვი საბოლოოდ ეს რომელ ორ მხარეს შორის შეთანხმდა, მაგრამ დადგინდა ასე ჩაწერილიყო საერთაშორისო დოკუმენტებში, ვინაიდან ეს ემთხვეოდა ეს ტერიტორია, რომელზეც ვრცელდებოდა ჯერ კონფლიქტი და შემდეგ ახლა უკვე ოკუპირებულია, ემთხვეოდა სწორედ იმ ავტონომიური, ყოფილი ავტონომიური ოლქის ტერიტორიას, რომ ცხინვალის რეგიონი უფრო ნაკლებს მოიცავდა თავის თავში, ესე ვთქვათ, გეოგრაფიულად, არ ვიცი, და რომ შიდა ქართლი მეტს, ვიდრე არის ის ოლქი. აი, ეს იყო მახსოვს ერთი მიმართულება განმარტების საფუძველზე, შემდეგ აი ფაქტობრივად რომ აისახოსო ეს ტერიტორია, მოდით ვთქვათ, ასე ჩაიწეროს. ეს დისკუსია იყო საქართველოს ხელისუფლება, საერთაშორისო პარტნიორებს შორის და ასე შემდეგ, რასაც ბუნებრივია ფონად ახლდა კიდევ საქართველოს შიდა ასპარეზზე, პოლიტიკურ ასპარეზზე დისკუსიაც, და ბუნებრივია ეს ყველაფერი თქვენ გახსოვთ. რატომ შესაძლებელია თუ არა თქვენ კვლავ ბრძანებთ ან შიდა ქართლი, ან ცხინვალის რეგიონიო? კითხვას დავსვამ, ცოტა მოგვიანებით, მსმენელი ყავს ხაზე ჩვენი კუსტარული მეთოდით, რაც გოჩამ შემოგთავაზა, და დილამშვიდობის გისმენთ, ჯერ მოусმინოთ მსმენელს.
დილამშვიდობის, გამარჯობა მსმენელს, შემონინო, მოგესალმებით.
გამარჯობა,
შემეძლო, დღეს 1 მარტია, გაზაფხულის დღეა და
ეს კი არ გახსენებია ნამდვილად დღე.
ცინვალება, შემოგზანება ლამაზი, მშვენიერი და ჩვენი საქართველოს ლამაზი ყოფილიყო, ერთიანი, მთლიანი. ჯანმრთელობა და სიხარული არ მოაქვს, როგორც ჩვენ მთლიან საქართველოს, ჩვენს ხელისუფლებას, და მალე დაგვებრუნებიო შიდა ქართლი, აფხაზეთი, ძალიან დიდი სურვილები მაქვს და ამ სურვილებით გიერთდები და
დიდი მადლობა.
საუკეთესოს გისურვებთ მთლიანად.
დიდი მადლობა. კარგია ხანდახან მართლაც რაღაც ადამიანური შეხსენება სულ დამავიწყდა, რომ დღეს გაზაფხულის პირველი დღეა, გმადლობთ. ორ უკაცრავა დაკავშირება თუ გნებოთ 593 74 24-ზე ზარი გამოუშვით და დაგირეკავთ, ჩაქრთავთ ეთერში, სხვა გზა დღეს არ გვაქვს. ტექნიკური ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვანოლემა, რატომ არ შეიძლება განხილული იყოს კიდევ უფრო ოპტიმალური, მოფიქრებული იყოს კიდევ უფრო რაღაც ოპტიმალური ტერმინი, თუ არ ვიცი, სახელდება
ოპტიმალური
ოკუპირებული ტერიტორიისა, რომ Anu, რომელს ანიჭებთ მაშინ უპირატესობას შიდა ქართლის ცხინვალის რეგიონს და რატომ თulit ახლა ამას აქტუალური?
აქ საუბარია პირველში იმაზე, რომ ტერმინი სამხრეთ ოსეთი სამომავლოდ ყველა საერთაშორისო დოკუმენტში, რომლის მონაწილე იქნება საქართველო, უნდა ამოვიღოთ, გამოვიცხოთ. სხვა ყველა შემთხვევაში იქნება შიდა ქართლის ცხინვალის რეგიონის ამაჩაბლოთ ნებისმიერ სხვა ტერმინი, რომელიც გამორიცხავს სწორედ ამ პერსპექტივების აპოზიციას, რომელიც იყო სამხრეთ ოსეთი. არის რა თქმა უნდა განხილვის საგანი და შეიძლება ამაზე მიმსჯელოთ და ოპტიმალური ვარიანტი შევიმუშავოთ, მათ შორის ჩვენი პარტნიორების პოზიციების გათვალისწინებითაც. აქ საუბარი რაზეა, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, თავიდან როდესაც იქნებოდა სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი, სწორედ ის ნაღმები იყო ჩადებული აფხაზეთშიც და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზეც, უბრალოდ სამაჩაბლოს ტერიტორიაზეც, რომ დასახელება საკმაოდ დიდ სეპარატიზმს თავის თავში მოიცავს ყოველთვის, მით უმეტეს თუ ის არის გამყარებული სტატუსით. ჩვენ უამრავი მაგალითი შეგვიძლია მოვიყვანოთ სოფლიოდან, როდესაც სწორედ დასახელება არის იდენტიფიცირებული როგორც ეთნიკურ, როგორც სოციალურ, როგორც ტერიტორიულ, გეოგრაფიულ და სამართლებრივ ბუნებრივია შედეგად საკითხებთან. ამიტომ ეს დასახელებები არის ერთ-ერთი ნაწილი, რა თქმა უნდა, ეს არ არის არც კონფლიქტის მოგვარებასთან უშუალო, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტის რაღაცა რეცეპტი, არამედ ეს არის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იმ პოლიტიკისა, რომელიც ჩვენ უნდა გქონდეს ზოგადად კონფლიქტურ ტერიტორიებთან მიმართებაში. ჩვენ ასევე უნდა კარგად გვახსოვდეს, რომ რეალობა შეიცვალა 2008 წლის ომის შემდეგ. ამ ეტაპზე რაც გვაქვს, ეს არის აგვისტოს შეთანხმება, რომელიც სტატუს ერთადერთი პრინციპში ამოსავალი წერტილი, რომლითაც ჩვენ შეგვიძლია, რომელიც საერთაშორისო თანამეგობრობა რუსეთზე ცდილობს გავლენის მოხდენას, რომ აღადგეს 2008 წლის აგვისტომდე არსებული სტატუს კვო. დღეს უკვე, როდესაც გვაქვს 10 წლის შემდეგ სიტუაცია, მაშინ საქართველოს ხელისუფლება არის თავშეკავებული ფრთხილი, ამავე დროს მას ჭირდება გამყარება პრინციპული საერთაშორისო არენაზე პოზიციებით, რომელიც კონფლიქტის ასე ვთქვათ მოგვარებისკენ, რა თქმა უნდა, საქართველოს საქართველოს ინტერესების გათვალისწინებით იქნება დამყარებული სწორედ ასეთ და სხვა თანამდებ საკითხებთან მიმართებაში. ამიტომ ვფიქრობ, რომ დადგა დრო, რომელსაც შეიძლება ამ საკითხებზე გაიხსნას დისკუსია, გახდეს ეს გარკვეული ტაქტიკური დიპლომატიის ნაწილი იმ საერთო სტრატეგიულ ჩარჩოსა და გეგმაში, რომელიც ქვეყანას უნდა ჰქონდეს ზოგადად შემდგომი მიდგომებთან დაკავშირებით. აი თუ გახსოვთ Heritage Foundation-ის Heritage-ის ფონდის ერთ-ერთი კოლეგა ნატოსთან დაკავშირებით გარკვეული იდეები წამოაყენა და თქვენ რა საკითხით წამოჭერი ზუსტად საზღვრებთან ადმინისტრაციულ საზღვრებთან მიმართებაში, აი როდესაც ეს იდეები სწორედ არ გულისხმობდა ერთ კონკრეტულ მნიშვნელოვან საკითხს, რომელიც ეხებოდა დათქმების გაკეთებას კონკრეტულად მე-6-ე ოქმის შესწორებასთან დაკავშირებით ნატოს იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო გახდებოდა ნატოს წევრი. აი სწორედ ეს სასაზღვრო საკითხები არის პრობლემური, თქვათ და მოახდინეთ აი ამის გათვალისწინება, რაც ამ იდეის, ასე ვთქვათ, რეალიზაცია.
სად უნდა გავავლოთ ხაზი?
სად გაივლება ეს ხაზი, სად დაფიქსირდება?
იმ მუხლის მოქმედებს.
მაგრამ თუ ავიღებ თურქეთის და საბერძნეთის ზუსტად იგივე ტიპის რა მაგალითიც იყო მოყვანილი ბატონი კოფის ანალიზში, ნახავთ, რომ იქ კონკრეტული საზღვრები არის მითითებული, თუ გადახვედოთ ნატოს ამ ოქს, შეერთების ოქს, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ამ ადმინისტრაციული საზღვრის, ასე ვთქვათ, დაფიქსაცია არის პრაქტიკულად შეუძლებელი. ჩვენ მუდმივად ვხედავთ, რომ რაღაცა პერიოდულობით ხდება ამ ადმინისტრაციული საზღვრის გადმოწევა, სწორედ იმიტომ, რომ არ მოხდეს აი ასე ვთქვათ მსგავსი ტიპის საკითხების რაღაცნაირად სამართლებრივად გამართულობა, როდესაც საქართველოს მხარე მოახდენს რაიმე სახის საერთაშორისო ნაბიჯის გადადგმას, ხომ? ამიტომ აქ საკმაოდ რთული სიტუაციაა. შიდა ქართლი იყო ნახსენები სწორედ იმიტომ, რომ ეს არის გეოგრაფიული და ტერმინი, რომელიც ჩვენ გვაქვს ასევე ქართლთან ასოცირებული სხვა გეოგრაფიული დასახელებები. და ამ სწორედ აქედან გამომდინარეა ეს, რომ საერთოდ დიპლომატიაში ტაქტიკურად სწორი მიდგომა ახში შემთხვევაში, როდესაც რაღაცა მაქსიმუმზე გედავებიან, შენ სწორედ ასეთი მაქსიმუმი დაუპირისპირო მას და იქნება ეს ტერმინი, იქნება ეს სხვა სამოლაპარაკება.
და საზღვარი მიუსადაგო იმას?
საზღვრის მისადაგება აქ ცოტა
ხაზის გნება, საზღვარს არ ვეტყოდი, რომელიც თქვა შემდგომში რასაც ბრძანებთ, რომ შესაძლებელია რომ ნიშნულოვანი მგონია რომ იყოს ეს ვთქვათ ოკუპირებული ტერიტორიის ხაზი დღეს მუდმივი არსადარ ფიქსირდება ხომ დოკუმენტებში
დიახ ეს არის მაგრამ სწორედ აქედან გამომდინარე ეს არის პრობლემა დღეს პრაქტიკულად ისეა მაგალითად რუსები ყოველთვის სარგებლობენ და აპელირებას ახორციელებენ თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე არსებულ რუკებზე ეს იქნება 98 წლის თუ მანამდელი რუკები იმ ინციდენტების პრევენციის მექანიზმის ფარგლები იქნება ჟენევის მოლაპარაკებები იქნება თუ მთელი ამ წლების განმავლობაში სხვა ფორმატები ამ საკითხზე ყოველთვის იყო პრინციპული შეუთანხმებლობა და ეს პრინციპული შეუთანხმებლობა ყოველთვის გაგრძელდება რადგან ის არ არის ჩვენ ინტერესებში რასაც რუსული მხარე აფიქსირებს ამიტომ ტერმინებთან დაკავშირებით შესაძლებელია რომ ჩვენ კიდევ უფრო კარგად დავფიქრდეთ გავთვალოთ ყველა სამართლებრივი რისკი მათ შორის ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული საზღვრებთან მიმართებაში და დანარჩენ ერთადერთი მთავარი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ არის ის რომ სამხრეთ ოსეთის ასე ვთქვათ ტერმინი როგორც სამხრეთ ოსეთი იყოს ამოღებული ამ პირდაპირ გაგებით შეიძლება მაგალითად არის დოკუმენტები სადაც ოკუპაციის შესახებ კანონი სადაც წერია ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი ყოფილი ავტონომიური
აუტონომიური
ეს არის სამართლებრივად სწორი შეიძლება ჩავთვალოთ ფორმალური იმ საზღვრებთან მიმართებაში ფიქსირებული ტერმინი მაგრამ ზოგადად სამხრეთ ოსეთის მოხსენიება მაშინ როდესაც ჩვენ გვაქვს ტერიტორიის კიდე უფრო გადმოწევის უამრავი ცდელობა ახალგორი და ასე შემდეგ ხომ აქ უკვე ცდება ეს ყველაფერი ვიწრო ასე ვთქვათ ადმინისტრაციული ხაზების გავლების საკითხს
ლევან ბოძაშვილია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი მსმენელი ყავს ხაზ ზე დილამ შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, ხმა გესმით ალბათ, ხო?
კი, გესმის ბძანეთ.
ალო?
ბძანეთ გისმენთ.
გამარჯობა, ხმა გესმით?
კი, კი, ისმის ბძანეთ.
იცით რა არის ბატონო, პრობლემა იცით რა არის? პრობლემა არის ის, რომ რუსეთი არის გალაღებული, მეტი კი არაფერი. მე ინტერმინებით ვისაუბრებ, როგორ იცი ესმის.
ბძანეთ.
მე ამაში, მას შემდეგ დავწერი, როდესაც ერთი კვირის წინ თბილისში ვცხოვრობ, თბილისში შემხვდა ირანის მოქალაქე და მივედით ბანკში, ბატონო, ბანკის პლასტიკური ბარათი უნდა აეღო. მივედით, მაგრამ ბანკის პლასტიკური ბარათი არ მისცეს. გესმით ხმა, ხო?
კი, რატომ არ მისცეს?
ალო.
გისმენთ, რატომ არ მისცეს?
ხო, არ ვიცი, უთხრეს, რომ რაღაცა შეგვიძლია, საერთაშორისო ის მოქმედებს და ვერც ძირითადი საბანკო ოპერაციების ვერ ისარგებლა ამ ირანის მოქალაქემ. პლასტიკური ბარათი არ მისცეს, ბატონო. მე რა ცოტა ხანი გავიდე ერთი 5 დღის შემდეგ ასევე რუსეთის მოქალაქე შემხვდა ნაცნობი ისეთივე ოპერაციით უნდა და მივედით ბანკში. პლასტიკური ბარათი მისცეს და ძირითადი საბანკო ოპერაციებიც ისარგებლოს, ბატონო, ლევან, თქვენ გეუბნებით. და მივხვდი მე ერთი რიგით ადამიანი, რომ აი ირანის მიმართ რაღაცა მართლაც მოქმედებს, რუსეთის მიმართ არაფერი არ მუშაობს. არანაირი სანქციები, ეს რუსეთის ისევე როგორც რუსი მოქალაქეები ჩაულებრივი განაღებული არის რუსეთის სახელმწიფო, ყველა ერიდება, ყველა ეფერება ზოგი გაზპრომის დოლარებით არის ეს ევროპელ პოლიტიკოსებზე გეუბნებით. გაზპრომის დოლარებით არის ნაკები, ზოგი ფსბ-ს აქვს დაშანტაჟებული, არის ზოგი ვლადიმერ პუტინს ეხოტება, ხოტბა დიდება სამცხავს და სანამ ასე გაგზნდება ბატონო ლევან, სამხრეთ ოსეთი კი არა რუსეთი უფრო მეტს იზამს, მოგვადგება თბილისში. კი არ მოერიდება, არაფერს არ ერიდება ამ რუსეთს. ვერ გაიცანით 200 წელი ახლა როგორ ვერ გაიცანით ეს რუსეთი? გადაგივით, გადაგქცევავს. აკელში არ ამოდის, ბატონო, არაფერი. ვლადივასტოკი, რომ ვლადივასტოკია, იმის იქით ჩავა კიდე. ჩავა ავსტრალიამდე, არ მოერიდება არაფერი.
გმადლობთ ზარისთვის 593 33 84-ზე ზარი გამოუშვით და ჩაქრთავთ ეთერში სხვა გზა დღეს არ გვაქვს ტექნიკური 593 33 84 გისმენთ ბატონო ლევან
აბსოლუტურად ვეთანხმები პათოს რომელიც მსმენელმა გამოხატა ამ შემთხვევაში რუსეთის
გალაღებასთან
დაკავშირებით რა თქმა უნდა ეს დაუსჯელობა სწორედ იმის საფუძველი და რა შედეგების დღეს გვაქვს სწორედ რუსული მხრის მოქმედებებიდან ეგრეთ წოდებული კონფლიქტური ტერიტორიის მიმართ და მკვლელობები, გატაცებები ადამიანების საზღვრების გადმოწევა ადმინისტრაციული ხაზების გადმოწევა და
ასე ეგრეთ წოდებული
დიახ და შესაბამისად ბუნებრივია ხან რა რა თუნდა საუბარი ამას დიდი რომ რუსეთი არის ოკუპანტი, ის არის აგრესორი, ის ყველა საშუალებას იყენებს ჩვენ ამას პროვოკაციას დავარქმევთ, ამას აგრესიულ ქმედებას თუ ნებისმიერს ეს ყველაფერი არის ერთი სქემის ნაწილი ბუნებრივია მაგრამ მათ შორის იმაშიც ვეთანხმები ბატონს, რომ ძალიან ბევრი ევროპელი პოლიტიკოსი ყოფილი თუ მოქმედი არის ასე ვთქვათ ხშირ შემთხვევაში რუსულ ფულზე და რუსულ ინტერესებზე ორიენტირებული. ბოლო პერიოდის განმავლობაში თუ გადახედოთ ევროკავშირის პოლიტიკას და ვინახოთ, რომ იგივე ანგელა მერკელი ჩრდილოეთის ნაკადის მეორე ხას ლობირებს ძალიან, ცდილობს მთელი ევროკავშირი დაარწმუნოს, რომ ის არის მნიშვნელოვანი და არ წარმოადგენს ევროენერგო ენერგეტიკისთვის საფრთხეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის რეალობა, ჩვენ ამას ვხედავთ. აქ საუბარი რაზეა, რომ ჩვენი პოზიცია არ უნდა იყოს მხოლოდ ფრთხილი, არამედ უნდა იყოს პრინციპული და ის შემთხვევაში გამბედავით, რადგან ჩვენ გასაკეთებას არავინ არ გააკეთებს, თუ ჩვენი მხრიდან არ იქნა მიწოდებული ინიციატივები, არ იქნა პრინციპული პოზიციები დაფიქსირებული ყველა საერთაშორისო დონეზე, ბუნებრივია რომ ვერც ჩვენი დასავლელი პარტნიორები ვერ იქნებიან ისეთი გამბედავები, როგორიც საჭიროა იმისთვის, რომ ჩვენ ჩვენი პრობლემები მოვაგვაროთ საომავლოდ.
რა თქმა უნდა, საქართველოს მკაფი ოპოზიცია გარკვეულ საკითხებში დაეხმარება პროცესებს. მე მაინტერესებს თქვენი ხედვით, აი როდესაც ბრძანდებოდით უშრობის საბჭოს დივნის მოადგილე, იქ თუ დაგისვამთ ეს საკითხი, ხელისუფლება, ესე ვთქვა, თავრობასთან თუ ყოფილა ამ დისკუსიის მცდელობა, წამოწყების მცდელობა, მაინც გულისხმობ სახელდების საკითხს, გულისხმობ ოკუპაციის ხაზის როგორღაც დაფიქსირების საკითხს საერთაშორისო დოკუმენტებში და ასე შემდეგ. თუ ყოფილა ამის მცდელობა, თუ არა და როგორ წარმოგიდგენიათ დღეს?
ეს საკითხები არაერთხელ იქნა განხილული. უშუალო და პირდაპირი კონტაქტი ჰქონდა მუდმივად, ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩემი ყოფნის დროს ევროკავშირის ადამკვირვებელ მისიასთან და მისიის საქმიანობის ფარგლებში ჩვენ ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც იყო სწორედ კომპლექსურად, იყო ტერმინი საკითხი, იყო მისიის საქმიანობის ეფექტურობის გაზრდის საკითხი. ჩვენ ხედავთ დღეს, რომ ეს მისია უკვე მეათე წელია 2008 წლის ოქტომბრიდან
ვერასრულებს სრულად მანდატს,
ფუნქციონირებს. იქ 220 ადამიანია დაახლოებით ამკვირვებელი, რომელიც ამ მისიას ყავს და მისი მანდატი ყოველწლიურად გრძელდება, თუმცა ჩვენ არ გვინახავს ჯერჯერობით ამ მანდატის შეფასების რაიმე დოკუმენტი, ამ მისიის საქმიანობის რაიმე ანალიტიკური დოკუმენტი, რომელიც მოგცემს საშუალებას, რომ უკვე დეტალურად ვისაუბროთ ამ მისიის ეფექტურობის გაზრდისთვის, რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხო, ეს არის ერთადერთი საერთაშორისო მექანიზმი, რომელიც პერიმეტრზე არის განლაგებული და რომელიც არის მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, რომ თავი დავიცვათ ასეთი სახის გამოხტომებისგან სეპარატისტული რეჟიმის ხრიდან.
მაგრამ რომლის მანდატიც ვრცელდება წესით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ოფიციალურად ვრცელდება, თუმცა ვერასრულებს.
ვერასრულებენ, რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ საუბარია არა მხოლოდ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, არამედ ოკუპირებული ტერიტორიის აქეთაც.
კი ბატონო.
და ამაზეა საუბარი, ამიტომ თუ ეს
მნიშვნელოვანია ძალიან, რაც არის ფაქტობრივად, მაგრამ იურიდიულად ვრცელდება იქითაც.
კი ბატონო, მაგრამ სწორედ ამაზე იყო საუბარი, არა ხილა შეიძლება ზოგადად
პოლიტიკის თქვენც აღინახავთ, ანუ ეს საინტერესო რამ არის, რადგან როდესაც მე ვიკითხე სად არის თქვა შე გარდა იმ პრეს რელიზებისა, რაც ვრცელდება ხოლმე დრო და დრო მისიის მიერ, მე მივიღე პასუხი, რომ ანგარიშები, დეტალური ანგარიშები მათი მუშაობის ეგზავნებათ ევროკავშირის მთავრობებს და ევროკავშირის ხელმძღვანელობას. ანუ თქვენც უშრობის საბჭოში ყოფნის დროსაც არ გინახავთ
ესეთი ანგარიში? ჩვენ არ გვეგზავნებოდა, მე ფიქრობ რომ არც დღეს არ იგზავნება ესეთი ანგარიში. ისინი არ არიან პრინციპში ანგარიშვალდებული საქართველოს მხარის მიმართ, მათი უშუალო კონტაქტორი საქართველოში არის უსაფრთხოების სამსახური, მანამდე იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს უსაფრთხოების სამსახური, შინაგან საქმეთა სამინისტროში იყო. თუმცა რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, ასეთი ანგარიშები მათი საქმიანობის ეფექტურობის კვლევა, მონიტორინგის ანალიზი და ასე შემდეგ არ იგზავნებოდა, ამას ახორციელებს ევროკავშირი თავისთვის. თუმცა ფიქრობ, რომ საინტერესოა ქართული მხარისთვისაც ეს ყველაფერი და მითუმეტეს საინტერესოა ისიც, რომ ქართულმა მხარემ ევროკავშირში მიაწოდოს თავისი მოსაზრებებიც, მხოლოდ სარხვრივი ანგარიში, რა თქმა უნდა, არ არის საკმარისი ბუნებრივი, ამიტომ ჩვენი მხრიდან ეს საკითხები სწორედ ამ კომპლექსურ წილში უნდა იქნეს განხილული და საბოლოოდ ასე ვთქვათ გადაცემული. უშიშროების საბჭოს რაც შეეხება აქ პრობლემას წარმოადგენს რა, რომ ერთი რამ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ კარგად, რომ თითოეული ესეთი საკითხი არ შეიძლება განვიხილოთ ხალხი აღებული მხოლოდ როგორც კონკრეტული იდეა, როგორც ასე ვთქვათ მოგვარების რეცეპტი. ეს ყველაფერი არის ძალიან მნიშვნელოვანი სახელმწიფო პოლიტიკისა და სტრატეგიის საკითხი, რომელიც ბუნებრივია უსაფრთხოების რისკების, მათზე დაგეგმარებისა და პრევენციისა და შემდეგ დაგეგმარების და რეაგირების თვალსაზრისით უნდა იყოს სახელმწიფო დონის კოორდინაციის თვალსაზრისით განხორციელებული, ხო? ჩვენ დღეს ასეთი სიტუაცია გვაქვს სამართლებრივი და ფაქტობრივი, რომ კრიზისების მართვის საბჭო არის გაუქმებული, უშიშროების საბჭო დე იურეც გაუქმებულია უკვე ოქტომბრიდან, აღარ იარსებებს, რაც ნიშნავს იმას, რომ პრაქტიკულად ასეთი დაგეგმარების, ანალიზის, კოორდინაციის და შემდეგ რეაგირების მექანიზმი სახელმწიფო დონეზე პრაქტიკულად აღარ გაგვეჩნია, ხომ? ამიტომ ბუნებრივია, რომ ჩდება საჭიროება იმის, რომ ასეთი განცხადება, ასეთი შეთავაზებები უფრო სწორად კეთდებოდეს უკვე ესე ქაოტურად, როგორიც ახლა სახეზე გვაქვს. იმიტომ რომ სხვა საშუალება აღარ არსებობს, სადაც ადამიანი ამ თავის მოსაზრებას შეიძლება რომ მიიტანოს, გააზიაროს და შემდეგ ეს იყოს უკვე სახელმწიფო პოლიტიკის რანგში აყვანილი.
ბანო ლევან, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ნახოთ თუ ექნება გაგრძელება თუნდაც დისკუსიას ამ საკითხზე, ამ კონტექსტში, რადგან ჩვენ გვახსოვს ძველი დისკუსიები კიდევ ერთხელ ვიტყვი წლების წინანდელი, როცა ეს ტერმინი დამკვიდრდა ესე საერთაშორისო დოკუმენტებში და ასე მოკლედ აღინიშნება ხოლმე სამხრეთ ოსეთი, საქართველო.
ლევან, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სეპარატისტულ მხარემ, რუსულ მხარემ იცოდეს კარგად, რომ საქართველოში ამ საკითხის პრინციპულ მნიშვნელობას ანიჭებენ და არის უმთავრესი მნიშვნელობის ყველა დონის, როგორც სამთავრობო, ისე საზოგადოებრივი აზრის თვალსაზრისით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ასევე უნდა იცოდნენ, რომ არამხოლოდ განცხადებები, რომ ჩვენ არ შევეგუებით ოკუპაციას და ასე შემდეგ, არამედ კონკრეტულად მოქმედეთ, კონკრეტულად ვფიქრობთ და ასე ვთქვათ, გეგმავთ რაღაცებს ამ მიმართებით, რომ იცოდნენ მათ, რომ დაუსჯელობის, ასე ვთქვათ, შეგრძნება მათში არ არსებობდეს სამომავლოდ.
ლევან ბოძაშვილი, უშიშროების საბჭოს მდივნის ყოფილი მოადგილე იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში. ბუძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩელეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ხვალამდე გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.